Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алдағы жарты сағат бір сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын негізгі тақырыптарды алдымен айта кетейін. 47-тің 8-і журналистердің халықаралық ынтымақтастық күні. Қазақстан журналистерінің қауымдастығы әр жылдарда түрлі жағдайда қаза тапқан қаламгерлерді еске алды. Баспасөз қорғау ұйымдарының айтуынша, елде журналист болу қауіпті болып барады. Ал Германияда Мұхаммед пайғамбардың суретін келемеждеген даниялық карикатурашы сөз бостандығы сыйлығымен марапатталмақшы. Астанада 2 айға жуық уақыттан бері аштық жариялап жатқан үлескерлер Біріккен ұлттар ұйымының өкіліне шағымданды. Ардақты ағай, міне осы және басқа да тақырыптарды өздеріңізге кеңінен айтып беретін боламыз. Алдымен әрине әдеттегідей соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Бүгін әлемде журналистердің халықаралық ынтымақтастығы күні. Журналистердің халықаралық ынтымақтастық күні 1958 жылы мамыр айында Бухарест қаласында халықаралық журналистік ұйымдардың 4-ші конгресінің шешімімен белгіленген. Бұл күн 1943 жылы 8 қыркүйекте германиялық басқыншылардың қолынан түрмеде азапталып өлтірілген чех журналисті, жазушы, антифашист Юлиус Фучикті еске алуға арналған. Юлиус Фучик Прага түрмесінде жазылған Дар тұзағындағы репортаж атты кітабымен әлемге әйгілі болды. Өз өлгеннен кейін оның кітабы әлемнің 70 тіліне аударылды. Ал 1958 жылдан бастап Фучик өлімінің күні халықаралық журналистердің ынтымақтастық күні болып тойлана бастады. Бұл жайында біздің бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Қорғаушы Вадим Курамшин өзінің сейсенбі күні Көкшетау қаласының абақтысынан босап шыққандығы жайлы Азаттық радиосына сәрсенбі күні телефон арқылы хабарлады. Тамыздың 29-ында Ақмола облысының әкімшілік соты Вадим Курамшинге ұзақ жасады деген айып тағып, 10 тәулікке қамау туралы шешім шығарды. Соңғы кездер жиілеп кеткен түрмедегі бүліктер туралы қоғамға ақпараттар таратқан құқық қорғаушыға қатысты Денис Сиско есімді әлдебір азаматты тілдеп, ар намысына тиді деген кінә артылған болатын. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин осыған дейін 2 мәрте сотталды, оның біреуін саяси себептермен жауапқа тартылған. Вадим Курамшин соңғы бірнеше айда Қазақстандағы түрмелердің жағдайын жақсартуға атсалысам деп жүріп, өз бостандығы мен өміріне қауіп төніп тұрғанын айтқан болатын. Ақшта христиандар шіркеуі алдағы сенбі күні мұсылмандардың қасиетті кітабы Құранды өртеп, 2001 жылғы 11 қыркүйектегі террорлық шабуылдардың 9 жылдығын еске алуды жоспарлап отырғандықтарын айтты. Американ үкіметінің діни және әскери жетекшілердің қарсылығына қарамастан, олар жоспарларынан бас тартпай отыр. Гейнсвилдегі 50 мүшесі ғана бар шіркеудің діни жетекшісі Терри Джонс өздерінің Құранды өртесе арандатушылық болып шетелдердегі америкалық азаматтардың өміріне қауіп төнеді деген ақш үкіметінің алаңдаушылығын түсінетіндіктерін айтқанымен, бірақ жоспарларын орындауды мақсат етіп отырғандықтарын да айтты. Иракта жалпыұлттық сайлау өткеніне 6 айдан асса да, ел үкіметі әлі жасақталмады. Наурыздың 7-сінде өткен сайлаулардан бері үкімет құру жолында жасалған прогрестер аз ғана болып отыр. Ирактықтардың дауысы шииттер жетекшілік ететін екі блок пен күрд партиялары және сүниттер қолдауын алған зайырлы одақтары коалиция арасында бөліске түсіп отыр. Бұрынғы премьер-министр Аят Алавидің сүниттер қолдауындағы Ирақия партиясы ең көп 91 орынды жеңіп алған, ал 89 орынды еленген премьер-министр Нұри Әл-Малекидің шейттер коалициясымен және басқа да топтармен ол үкімет жасақтай алмады. Кубаның бұрынғы президенті Фидель Кастро Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың антисемиттік ұстаныммен Холокостты жоққа шығарғанын сынады. Кастроның бұл сыни пікірі таяуда Кабулға барып қайтқан Ақ журналының жазушысы Джеффри Голдбергпен кездесуде айтылған. Өзінің блогында Голдберг осыған дейін Израильді қатты сынап келген Кастро Ахмадинежадтың Холокостты мойындамай, екінші дүниежүзілік соғыста 6 миллион еврейдің қырылғанын жоққа шығарып жүргенін сынады деп жазған. Пәкістанның қауіпсіздік өкілдері елдің Ауғанстанмен шекаралас аймағында ақштың зымыран соққысынан кемінде 4 бүлікші қаза тауып, 5-еуі жараланды деп хабарлады. Ресми өкілдердің айтуынша, зымыран шабуылы солтүстік Вазиристанның Тайпал ауылындағы бір үйді нысана қалған. Бұл әуе соққысы соңғы 6 күннің ішіндегі 5-ші шабуыл болып отыр. Бұл аймақ талибандар мен Әл-Қайда жасақтарының мекені деп саналады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш әскерилерінің хабарлауынша, Ирактың солтүстігінде Ирактық армияның киімін киген қарулы адам екі америкалық сарбазды атып кетті. Әскери мәлімдемеде шабуыл Бағдаттың солтүстігіндегі Хуз Хармата қаласындағы Ирақ армиясының базасында кездесіп жатқан Ақш әскерлері мен Ирак қауіпсіздік күштеріне қарсы жасалды деп айтылды. Қарулы шабуылшының өзі атып өлтірілді. Ауғанстанның қауіпсіздік күштері елдегі дағдарысқа ұшыраған Кабул банкінен ақшаларын қайтарып алмақшы болған тұтынушылар тоқтату үшін қолшоқпармен күш қолданған. Банктің клиенті Хан Атхардың айтуынша, мен жалақымды алу үшін таңғы 5-тен бері банк алдында тұрмын. Мені ішке енгізбей қойды, полиция күш қолданып жатыр, деді ол. Ауғанстанның ұлттық қауіпсіздік басшылығы ораза айт мерекелері қарсаңында ақшаларын алмақшы болған банктің 200-ден аса клиентін бақылауда ұстауға тырысып жатқандықтарын айтты. Дүйсенбі күні Ауғанстанның орталық банкі Кабул банкінің бұрынғы басшысы мен атқарушы директорының және басқа да ірі үлескерлердің активтерін тұмшалап тастауға нұсқау берді. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың өкілі банктің тұтынушыларының қаражаты жоғалмайтынын айтып, халықты тынышталуға шақырған. Кабул банкінің тұтынушылары 250 мың мемлекеттік қызметкерлер екен. Қымбатты тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бейсай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бізден алыс қалмаңыздар.